Danas sa nama Srećko Horvat, filozof. Vaša najnovija knjiga U četiri ruke sa još jednim evropskim filozofom Slavojem Žižekom zove se Šta Evropa želi. Pretpostavljam da vas svi pitaju to, ali ja ne mogu da odolim, dakle ja moram da vas pitam, dakle šta Evropa želi?
Pa prije svega pozdrav svim slušateljima i hvala vama na gostovanju.
Hvala što ste došli.
Pitanje iz samog naslova knjige je naravno parafraza znamenitog pitanja Sigmunda Freuda, oca psihoanalize, koji je postavio pitanje Was will das Weib? Dakle, što želi žena? I do kraja života nije odgovorio na tu enigmu ženske seksualnosti. Moj koautor Slavoj Žižek i ja pokušali smo odgovoriti na pitanje što ta Evropa danas želi, prije svega Evropska unija. I došli smo do nekih odgovora, dakle to nije baš takva enigma. Nažalost, ustanovili smo da ta Evropa zapravo ne zna što točno želi i da upravo ovim trenutnim političkim, ekonomskim smjerom uništava samu ideju Evrope.
Ima li to veze sa ženskom seksualnošću, Evropa kao ženska imenica, ili ste, ili vam je samo zgodno zvučalo prosto?
Pa samo nam je zgodno zvučalo, ali evo sad da improviziram, naravno da sve ima veze sa ženskom seksualnošću i naravno da sve ima veze i sa seksualnošću, pa tako i to pitanje naravno da ima veze i sa Angelom Merkel, dakle mogli bismo parafrazirati pitanje pa reći što Angela Merkel želi, da je to glavno pitanje današnje Evropske unije, a sa druge strane znamo da je sama Evropa, dakle, samo ime poteklo iz grčkog mita o toj predivnoj princezi Evropi, koja jednog dana na polju dolazi jedan bik u kojega se pretvorio, naravno, Zeus, on ju otima, siluje i tako dalje. Dakle, ako ćemo se držati tog starog mita o Evropi, mogli bismo reći da se nešto slično događa i danas, da su upravo evropske elite, Evropska centralna banka i Evropska komisija, te koje siluju današnju Evropu.
U obliku bika.
U obliku bika, u obliku demokracije, u obliku prosperiteta, u obliku progresa koji nam obećuju da ćemo dostići kada uđemo u Evropsku uniju. I tu onda imate još jedan cinizam da je nedavno, prije nekoliko mjeseci, Evropska centralna banka izdala novčanice od 5 i 10 eura na koje se ni manje ni više nego nalazi ta silovana Evropa sa jedne grčke vaze. Dakle, to je situacija u kojoj se nalazimo danas.
Koliko taj jedan glas ili više glasova može po vama bilo šta da učini? Ko vas zapravo sluša?
Pa evo, ja vjerujem da ima par slušatelja koji slušaju vašu emisiju, odnosno rekao bih da ih ima puno. Sada da li su moćni da nešto učine, ne znam. Oni koji su moćni vjerojatno misle potpuno suprotno od ovoga što ja ovdje govorim. Ipak postoje ljudi koji slušaju i ljudi koji govore. Ljudi koji slušaju govore su između ostalog one hiljade ljudi na trgu Sintagma u Grčkoj, na Plaza de Sol u Španjolskoj, hiljade ljudi koji su protestirali u Bugarskoj, u Rumunjskoj, u Sloveniji, u Hrvatskoj, sindikati koji se bune u Srbiji. Dakle, mnogo ljudi slušaju, mnogo ljudi ne samo da govori, nego vrišti.
Zovu vas aktivistom. Što znači danas biti aktivista?
Ja mislim da je zapravo i svako pisanje vrsta aktivizma, odnosno da je svaka književnost angažirana na ovaj ili na onaj način. Da je i Kafka, za kojega ne bismo rekli da je politički pisac, bio angažiran unutar svoja četiri zida nakon posla što je dolazio pa je pisao Proces ili preobražaj. Da je i Emil Cioran, koji je za sebe tvrdio da je privat denker, dakle privatni mislioc, bio i tekako angažiran. I to ne mislim ja sad pod time na njegovo koketiranje sa fašizmom u Rumunjskoj tamo 30. godina prošloga stoljeća, nego mislim zapravo na to jedno metafizičko propitivanje koje je Cioran nudio. Sada, naravno, ja sam otišao malo u književnu samo pokazujući da i nešto što se čini da nije baš aktivizam, jest aktivizam. Međutim, ja eto, imam i tu neku drugu vrstu aktivizma, to su prosvjedi diljem svijeta i Occupy Wall Street u New Yorku i u Hong Kongu i po Africi i Arapsko proljeće i u Hrvatskoj. I mislim da zapravo danas ne možemo biti ono što je Cioran zvao privat tenker, dakle privatni mislioc. Danas zapravo smo prisiljeni da ne samo promišljamo društvo, nego da ga i mijenjamo.
Kako procjenjujete sadašnji trenutak? Da li smo mi u Evropi pogubili gomilu nekih stvari koje su izvojevane vrlo teško i vrlo krvavo pre jedno 100 godina? I kako nam se to desilo?
Mislim da je to jako dobro pitanje, jer ono zapravo, kada bismo samo pogledali koje smo sve pobjede izvoljevali početkom prošlog stoljeća i sve tamo negdje do 70. godina, kada na tlo stupa, dakle, ta Reaganovo-Tačerovska ideologija, onda bismo vidjeli zapravo za što se trebamo i dalje boriti, od čega ne smijemo odustati. Prvo, to je svakako socijalna država, dakle, ideja same socijalne države, koja je, naravno, kao što znamo, bila historijski kompromis rada i kapitala i zapravo je išla na ruku kapitalizmu na neki način, ali danas je ideja socijalne države ono za što sam se čak ja spreman boriti, za što bismo se svi trebali boriti, posebice ako pred sobom, recimo, imamo izmjene zakona o radu u Srbiji, koji će zapravo dovesti do toga da se trudnice mogu otpuštati, da postoji potpuno fleksibilno tržište rada, da postoji ogromna rezervna armija rada koja će snižavati cijenu rada itd. itd. Time dolazimo i do onih pobjeda koje je sindikalni pokret u Evropi izvoljevao i naravno tu je onda i ono što smo mi u Jugoslaviji imali, to je besplatno obrazovanje, besplatni zdravstveni sustav, to su mirovine, to je kakav takav standard, sve ono što se zapravo urušava danas i u Hrvatskoj i u Srbiji. I mislim da ne bi trebali tako olako odustati od svega onoga što smo zapravo uspjeli izboriti, što su naši roditelji uspjeli izboriti i što su njihovi roditelji uspjeli izboriti.
Šta je danas predmet oblasti izučavanja filozofije?
Pa sve, gotovo sve. Ja mislim da se filozofija danas bavi različitim stvarima. Naravno, ono što mene trenutno najviše zanima je neka vrsta političke filozofije. Međutim, imate jako zanimljivih trendova novih francuskih filozofa koji se bave nekim potpuno drugim stvarima. Naravno, ono što ne postoji danas više je ono što smo znali pod imenom velikih sustava, dakle ono što su i Hegel i Kant radili, mislim da još sa Nietzscheom dolazi naprosto do fragmentacije, do fragmenata unutar filozofije. Pa evo, spomenite Cioran, rumunski pisac, ali filozof je bio protiv sustava, kazavši da čovjek u jednome danu može reći jako puno kontradiktornih stvari, da zapravo jedini način da postoji prava filozofija jest u fragmentima. Tako da mi danas, ono čemu svjedočimo naravno jest nakon rasapa i postmoderne i velikih priča, kao što bi Lyotard rekao, jest jedno ponovno pokušaj ponovnog pozicioniranja filozofije, da se vidi što je filozofija uopće danas, čemu može koristiti. Ono gdje ja sebe nalazim u tom okviru je zapravo neka vrsta aktivne filozofije, filozofije politike.
S obzirom na to da se sve menja, da li vidite mogućnost da se jednog dana vrate i veliki filozofski sistemi?
Moram reći da ne. I zapravo ne bih to ni želio, zapravo, jer ja sam tu više na ovoj struji i Nietzschea i Cioran-a, gdje mislim da je gotovo sa velikim filozofskim sustavima.
Ali nikad se ne zna.
Ali nikad se ne zna.
Srećko, ko je objavio vašu knjigu? Pa ovu posljednju, najnoviju.
Da. Ovu posljednju knjigu je objavilo više izdavača. Nažalost, u Srbiji nije još nitko. U Hrvatskoj je to Algoritam, pa je knjiga nešto iskuplja, nažalost. Objavljena je u Velikoj Britaniji, u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji.
Ja mislila sam više na ovaj naš prostor.
Od nas je znači Algoritam, jedan hrvatski izdavač. Da.
Hvala puno, nadam se da ćemo se imati prilike sretati u Radio Beogradu. Bio ovo Srećko Horvat, danas sa nama u intervju 202. Hvala vam.
Hvala vama i eto, nadam se da se vidimo još i čujemo.